Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចុះសម្រុងគ្នានៅសន្និសីទកម្ពុជា G20លើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកប្រົບខួបឯករាជ្យលើក2លើកទី241របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកការពារការរដ្ឋបတ်ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលរបាយការណ៍អង្គការ Liga do ស្ដីពីការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមើលឃើញជំនួយមនុស្សធម៌ជាការទាក់ទាញយកប្រយោជន៍ធំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅរដ្ឋ Pennsylvania ភ័យខ្លាចខ្វះកម្លាំងពលកម្មដោយសារការបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់នៅពេលដែលប៉ូលីសបង្កើនការយាមល្បាតហើយពួកបាតកោបោះជំរំនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនមាននរណាម្នាក់រំពឹងថាជាចុងសប្តាហ៍មានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចូលរួមជាមួយប្រមុខរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន20របស់ពិភពលោកនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនចុះសម្រុងគ្នាលើបញ្ហានានាដូចជាអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការសាកល្បងកម្ចួតមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងផលិតផលដែកថែបថោកហួសរបស់ប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះរួបរួមគ្នាលោកស្រីអធិការបតីម៉ាកែលសន្យាធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការមូលមតិគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែมันបានឃើញថាជាអំពូតហេតុនៃទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទេលោកស្រីម៉ាកែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលសន្និសីទកំពូលថាខ្ញុំគិតថាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើនឬបញ្ហាផ្សេងទៀតហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការរំពឹងអំពីការចរចានេះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនមានគោលជំហរស្របគ្នាលើបញ្ហានានានៅពេលបញ្ចប់ការចរចានោះក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហារសើបហើយត្រូវការចរចាដោយស្មោះត្រង់រវាងគ្នានិងគ្នាលើបញ្ហាការទូតអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រារព្ធខួបឯករាជ្យដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហព័ន្ធដែលកត់សម្គាល់ជាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកប្រារព្ធថ្ងៃកំណើតលើកទី241របស់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានការបាញ់កាំជ្រួចការដង្ហែក្បួនហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កំពុងចាត់វិធានការតាមរបៀបថ្មីនិងរបៀបចាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យនោះមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Boston នៃរដ្ឋ Massachusetts ភាគអេសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះសង្គ្រាមបដិវត្តអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប៉ូលីសបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ជាលើកទី1ដើម្បីពិនិត្យមើលមនុស្ស500,000នាក់ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីមើលការបាញ់កាំជ្រួចនៅក្នុងទីក្រុងនោះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង New York ដាក់រថយន្តធំៗដែលផ្ទុកទៅដោយដីខ្សាច់នៅជិតកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនក្នុងអន្លង់នៃការបាញ់កាំជ្រួចហើយនឹងពិធីផ្សេងៗទៀតពួកមន្ត្រីនិយាយថារថយន្តធំៗនោះបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅថ្ងៃបុណ្យ Bastille កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅក្នុងប្រទេសបារាំង នៅពេលដែលមនុស្ស86នាក់បានត្រូវពួកភេរវជនសម្លាប់ដោយការបើករថយន្តត្រាក់ចូលក្នុងវងមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលនៃការបាញ់កំជួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពួកអាជ្ញាធរក៏ប្រុងប្រៀបរៀបចំការវាយប្រហារដែលតាក់ទិននឹងរថយន្តត្រាក់ក្នុងពិធីនៃការដើរក្បួននៅថ្ងៃបុណ្យជាតិហើយនឹងការបាញ់កំជួយនៅទីលាន National Mall ក្រសួងឧឆានបានដាក់របងនៅជុំវិញទីលាន National Mall ហើយនឹងបង្កើតចំណុចឆែកឆេរខាងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សដែលចេញចូលនៅក្នុងតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយការអង្គសាច់ជាមួយក្រុមគ្រួសារកងទ័ពបន្ទាប់មកមើលការបាញ់កំជួចជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលិកសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងការពារការមហាផាត់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន6រួមមានការរឹតបន្តឹងដែលរារាំងមិនឲ្យជីដូនជីតានិងសាច់ញាតិរបស់មនុស្សដែលបានឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយមករស់នៅជាមួយពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការកំណត់នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនជាការសមហេតុសមផលដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្តឹងប្តល់ដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋហាវ៉ៃដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំដែលបានធ្វើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលបានអនុវត្តកាលពីសប្តាហ៍មុនការដាក់បំរាមហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីចុងខែមិថុនាថាការហាមឃាត់របស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំអាចត្រូវអនុវត្តមួយផ្នែកមុនការធ្វើសវនាការរបស់តុលាការនៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាពិភាក្សាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសពីការបាញ់បង្ខំកំជួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាលោកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវផែនការនេះដើម្បីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងកំជួយមីស៊ីលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រាប់សន្និសីទកសែតបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមរបស់គ្នារបស់យើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាកូរ៉េដែលផ្អែកលើកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងគំនិតរបស់ចិននៃការបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលអ្នកកសែត3នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរាយការណ៍នៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ក្នុងតំបន់ភាគឦសានមកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមាបានស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗទៅលើអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដេប្រេសថាសមាជិកក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខមុនពេលរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់មានចលោះនោះហើយថាប្រសិនបើពួកគេរំលោភច្បាប់អ្នកកសែតទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមការចោទប្រកាន់នៅតុលាការ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយហៅកាត់ថាលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីការវាយប្រហារលើការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការបំពៀរបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅតែជាបញ្ហាក្តៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាកម្ពុជាមានសេរីភាពជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញការរំលោភបំពាននានាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលអង្គការដដាលនេះអះអាងថានៅមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាល បានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីហានិភ័យនៃសម្លេងរិះគន់ការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដឹងផងដែរថាវិធីសាស្ត្ររឹតបន្តឹងសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដដែលៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានលក្ខណៈលំអៀងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនិងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ាហិង្សានានាត្រូវបានបន្ថែមទម្ងន់តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរបាយការណ៍ដែលមាន39ទំព័របានពណ៌នាអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលេខទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកកែមលេខគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅកម្ពុជាគិតកម្មលោកកើតមានឡើងនៅខណៈដែលមានការកើនឡើងនៅការរដ្ឋបិទពីអាជ្ញាធរមានអធិគុណរដ្ឋាភិបាលមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសុខកំពុងជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការក្រោមបទចោទបរិហាកេរនិងញុះញង់ចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើបទអធិប្បាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគិតកម្មលើលោកកែមលែងនោះហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាយុវជន4នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលនគរបាលនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌប្រមាណ40នាក់បានហាមឃាត់ដោយមិនអោយចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារគិតកម្មលើលោកកែមលីរបស់សារព័ត៌មានបរទេសអាល់ហ្សាស៊ីរ៉ាជាលក្ខណៈឯកជនដែលវីដេអូនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាំងពីប្រមាណខែមុនមកម្ល៉េះលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងច្រើនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍តក្កិនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ពីព្រោះសារព័ត៌មានការផ្សាយវិទ្យុការផ្សាយទូរទស្សន៍ឬរដ្ឋមិនបានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃការផ្សាយមុនទេណាដូចយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងស្រាប់ហើយអត់មានរដ្ឋណាទៅជាជែកចូលខ្លឹមសារនៃការផ្សាយទេហើយបើប្រទេសមួយចំនួនគេសិតតែត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារសិនទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងកាសែតបាទតែដោយឡែកកម្ពុជាអត់មានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារទេហើយតែក្នុងករណីណាដែលមានការតវ៉ាឬមួយខុសឆ្គងអានឹងគឺរដ្ឋតម្រូវឲ្យគណៈកែតម្រូវទៅប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលហ៊ានចេញតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទបំផុតបំភ័យដោយប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងប៉ះពាល់លើការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាត់បន្ថយសម្លេងគ្រិគុណនានាការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបដិវត្តនិងត្រូវបានហាមឃាត់ហើយតែងតែត្រូវបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាការចេញរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការបានដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីអង្គការលីកាដូក៏បានរាប់បញ្ចូលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង5នេះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីទេពនីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរលោកសុខអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានការពារវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារអ្នកទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ខ្ញុំយល់ថានឹងកុំឲ្យគាត់មើលទៅមកជ្រុងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនល្អអត់ខ្ចោះទេធ្វើការងារយើងគោរពអំពីលក្ខណិកៈបទបញ្ជានីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងតែម្ដែបើយើងទៅធ្វើអ្វីវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាហ្នឹងមិនថាធ្វើត្រូវអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេកុំអាងសិទ្ធឬមួយកុំអាងផ្លាកសញ្ញាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការផ្សេងនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយើងសធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាសកម្មភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកថាអាជ្ញាធរបានខិតខំធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបំរើពលរដ្ឋតែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខូចឈ្មោះ
គណៈបកកណ្ដាលគាត់ធ្លាក់សលេងឆ្នោតច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយ ជាលទ្ធផលគាត់ធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតច្រើននៅទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាដើម
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឯដឹងពីអំពើហិង្សាមួយចំនួនបានគាំទ្រដោយអាជ្ញាធរនគរបាលកងសន្តិសុខនិងទាហានជាញឹកញយត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីរៀបរៀងការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សានិងបំបែកអ្នកតវ៉ាឲ្យអាចភ្ជាប់ជាមួយនៃសកម្មភាពហិង្សាដោយមិនរើសមុខនិងដាក់គោលដៅលើបុគ្គលជាក់លាក់អាចធ្វើរងរបួសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសហជីពមួយចំនួនរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកងសន្តិសុខបានចេញមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិណាមួយជំទាស់នឹងអាជ្ញាធរកងសន្តិសុខដែលប្រដាប់ដោយដំបងអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែកដោយហិង្សាឬការតវ៉ានានាហើយច្រើនតែដាក់គោលដៅជាក់លាក់លើមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទោះជាកងសន្តិសុខប្រើសកម្មភាពហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាអហិង្សាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានកងសន្តិសុខណាម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះកងសន្តិសុខទាំងនោះនៅតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយគ្មានការផ្ដន់ទាទោសទៀតផងទោះបីជាមាននគរបាលនៅក្បែរទីនោះក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពទូទៅនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ប្រសិនបើអង្គការលីកាដូមិនសบายចិត្តឬក៏ខាត់ទុកសំសុកចិត្តជាមួយនឹងនរណាមួយគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រោះនៅស្រុកយើងវាមានច្បាប់មានទម្លាប់មិនមែនជាការកាត់សម្គាល់កាត់សម្គាល់ឲ្យសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះជាធិបតីធ្លាក់ចុះហ្នឹងបើតាមនៃការដែលធ្លាក់ចុះហ្នឹងតែតាមអង្គការហ្នឹងថាប្រហែលជាបើមានរੂកប្រហែលទាំងអស់គ្នាខិតមើលថាមរੂកឲ្យមកដែរ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដោយបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយមានលក្ខខណ្ឌក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងឆាប់រហ័សទៅលើការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនល្មើសទាំងអស់ដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបលើការតវ៉ានិងបាតុកម្មអហិង្សានានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបដិសេធនឹងសំណើរបស់លោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឥតលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីដើមខែឧសភាមកមេដឹកនាំសេរីនិយមថ្មីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រយោធាធ្វើឲ្យញញើតនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការបន្តបង្ករឿងខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងតាមរយៈការបង្កើនការចូលរួមដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការជជែកពិភាក្សារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានអនុម័តលើសំណើជាច្រើនពីអង្គការសប្បុរសធម៌ឯកជនក្នុងការផ្តល់ជំនួយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងសម្រាលផ្នែកសុខាភិបាលដែលអន់ថយនៅកូរ៉េខាងជើងប្រជាជនចំនួន 84% ទទួលទានអាហារមិនមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ហើយកុមារចំនួន 1/3 រងគ្រោះពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភចំណែកឯអត្រាមរណៈរបស់ទារកមានចំនួន 33% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមិនអនុញ្ញាតដល់ជំនួយផ្ដួចផ្ដើមនេះឡើយដោយលើកហេតុផលអំពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចំពោះសេចក្តីអនុម័តទណ្ឌកម្មរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបង្ករឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធចលនាចែករំលែកកូរ៉េដែលជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយឯកជនមួយមិនអោយផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យរោគសញ្ញានិងមុងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទេយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកកូរ៉េខាងជើងមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ជាង7000ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2015 គម្រោងជំនួយផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែរង់ចាំការអនុញ្ញាតពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរកាសែតរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះរងដុងស៊ីមុនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រវិចារណកថារបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាថាគ្មានអ្នកណាអាចរំពឹងឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងដោយគ្រាន់តែពួកគេផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លះឬការដោះដូរជនស៊ីវិលដែលពួកអភិរក្សនិយមពីមុនបានផ្អាកនោះទេលោកបុងយុងស៊ីកអ្នកវិភាគនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងរបស់សាកលវិទ្យាល័យយុនសេនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃគម្រោងបង្កើតចំណូលធំធំដូចជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងនិងគម្រោងតំបន់ទេសចរភ្នំគុំហ្គែងច្រើនជាងហើយមានឆន្ទៈផ្អាកចំនួនមនុស្សធម៌ដែលតេទៀងដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពួកកសិករនិងអ្នកដាំផ្លែឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនជាតិ Hispanic ដើម្បីមើលថែទាំកសិដ្ឋាននិងប្រមូលកសិផលពួកគេភាគច្រើនបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារខណៈដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានហើយនឹងបង់ពន្ធដារដែលដកចេញពីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដោយនិយោជកដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជួលមនុស្សធ្វើការរបស់សហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែការបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងគម្រាមកំហែងរបៀបរស់នៅនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់កសិករនិងអ្នកផលិតម្ហូបអាហារដែលភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនមានកម្មករគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការឲ្យខ្លួនលោក Bill Rogers អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីសង្កាត់ Adams ដែលនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាពេលកាត់ស្លឹកចាស់ចាស់ចេញពីដើមប៉មនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ហើយចំការផ្លែឈើទាំងនេះមើលថែទាំដោយកម្មករអន្តោប្រវេសន៍ Hispanic វាជាការងារដដែលដដែលនិងហត់នឿយដែលចំណាយពេលរាប់ម៉ោងការងារនេះមានជនជាតិអាមេរិកាំងតិចតួចធ្វើអ្នកស្រី K Holabock ដែលជួយមើលខុសត្រូវកសិដ្ឋានគ្រួសារនិងចំការនៅសង្កាត់ Adam ថា
If my immigrant workforce is taken away
បើកម្លាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្ញុំត្រូវគេដកចេញអស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាបេះផ្លែឈើនិងប្រមូលបន្លែខ្ញុំទេវានឹងបញ្ចប់មុខរបររបស់ខ្ញុំមនុស្ស75នាក់នឹងបាត់បង់ការងារហើយគ្រួសារខ្ញុំដែលនៅទីនេះជាង60ឆ្នាំនឹងបាត់បង់កសិដ្ឋាននេះ
ក្រុង York Spring ក្បែរនោះជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិ Hispanic ដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែពួកគេតិចតួចបានដើរតាមផ្លូវក្នុងសហគមន៍ដែលមានគ្នា800នាក់ដែលពាក់កណ្ដាលជាជនជាតិ Hispanic ពួកគេភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះដោយភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន
៍ Antes era diferente
កាលពីមុនមនុស្សអាចដើរខាងក្រៅបានពួកគេមិនខ្លាចទេសប្តាហ៍នេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សបានលាក់ខ្លួនមនុស្សភាគច្រើនបានចាកចេញពីទីក្រុងពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញមុនពេលអ្វីផ្សេងទៀតកើតមានឡើង
ក្រុមហ៊ុន Rye Fruit ខ្ចប់ផ្លែឈើដែលផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សខ្លះមកពីក្រុង York Spring ក៏ត្រូវការកម្លាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរ Rye Fruit មានមនុស្ស100នាក់ធ្វើការមួយឆ្នាំពេញចំនួននេះកើនទ្វេដងនៅរដូវប្រមូលផលកម្មករភាគច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីន
No question about it there is a great deal of anxiety
ពិតជាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំង
លោក David Rice ប្រធានក្រុមហ៊ុនថាម្នាក់ៗមានឯកសារធ្វើការស្របច្បាប់ប៉ុន្តែនៅតែភ័យខ្លាច
It's really unfortunate because those people
ជាអកុសលដែលមនុស្សទាំងនោះជាកម្មករល្អណាស់ដែលបានរួមមកភាកទានយ៉ាងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសចំការប៉ម
តាមការសិក្សាមួយឲ្យដឹងថាឧស្សាហកម្មផ្លែឈើសង្កាត់ Adams រកប្រាក់580លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនឹងផ្ដល់ការងារជិត20,000ប៉ុន្តែលោក Rice ថាបើកម្មករអន្តោប្រវេសន៍ចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់នោះលោកត្រូវបង្រួមក្រុមហ៊ុន
We're looking at ways to reduce our labor needs and that involves more
យើងកំពុងពិនិត្យមើលវិធីកាត់បន្ថយតម្រូវការពលកម្មនិងប្រើម៉ាស៊ីនឲ្យច្រើនខ្ញុំកាត់បន្ថយទំហំចំការផ្លែឈើយើងដើម្បីឲ្យយើងប្រមូលភោគផលតែពីចំការណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនិងមិនអស់ប្រាក់ច្រើនដើម្បីជួលកម្មករ
នៅឯតូបលក់ផ្លែឈើរបស់អ្នកស្រី Holabock មានតាំងរូបថតគ្រួសារនិងកម្មករនៅជញ្ជាំង
When I watch on TV a Hispanic mom or dad pulled away from their kids
ខ្ញុំឃើញម្ដាយនិងឪពុកជនជាតិ Hispanic ត្រូវបែកពីកូនរបស់ខ្លួនតាមទូរទស្សន៍ខ្ញុំមិនយល់ទេការយកកម្លាំងការងាររបស់ខ្ញុំចូលចងចាំថាខ្ញុំកំពុងចិញ្ចឹមមនុស្សនៅកន្លែងច្របាច់ទឹកដោះគោនិងចំការពោតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវតែចាយវាយប្រាក់និងប្រើពេលវេលាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាជាងបំបែកគ្រួសារហើយនឹងបញ្ជូនមនុស្សល្អទៅស្រុកគេវិញ
នៅឯពិធីមួយក្នុងក្រុង Gettysburg បាតកោបង្ហាញការគាំទ្រដល់កម្មករគ្មានកដាស្នាមដោយការចែកផ្លែប៉មដែលកម្មករអន្តោប្រវេសន៍បានបេះ
Would you like an apple sir?
តើមាននរណាចូលចិត្តផ្លែប៉មទេ
ផ្លែប៉មទាំងនេះផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Rice Fruit ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅកំជួយបាលេស៊ីអន្តរទ្វីបដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនថ្មីបានមានការព្រមានពីអន្តរជាតិក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសទូគីបានចាប់ផ្ដើមជំទាស់ប្រឆាំងជាមួយតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីខែមេសាដែលបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីទូគីរិចសេបតាយិតអេដូកាន់នៅអំណាចប្រធានាធិបតីខាដល់ធំធេងប្រទេសកាតាបានប្រកាសផែនការដើម្បីបង្កើនផលិតផលឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ខ្លួនជាចំណាត់ការមួយដែលអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជំនួសរយៈពេលយូរជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកក្រុមហ៊ុន Qatar Petroleum ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងបង្កើនផលិតផលឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន 30% នៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានប្រមានប្រធានាធិបតីត្រាំថាការបង្កើនយោធាតែមួយមុខនឹងមិនជួយឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេហើយពួកអស់លោកយល់ឃើញថាជាការខ្វះការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខាងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំលើបញ្ហានេះគណៈប្រតិភូរបស់សភាទាំងពីរដែលមានសមាជិក5នាក់ដឹកនាំដោយលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការសង្កេតការពីថ្ងៃអង្គារក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីកាប៊ុលពួកអ្នកបរិស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងក្រកូវការពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងការឆាប់កាប់ឈើយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃដ៏ធំចុងក្រោយរបស់អឺរ៉ុបនៅពេលដែលសន្និសីទរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ូឡូញនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.